Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy 20. století jsou věnovány dětem, které se během nacistického pronásledování Židů dostali do úkrytu, přežívali v ilegalitě pod smyšlenou identitou, oddělené od rodičů. Z mnoha důvodů není možné určit počet takových dětí, které měly či mají nějaký vztah k českým zemím, tedy které se tu buď narodily, nebo se dostaly do Čech, na Moravu nebo do Slezska za nacismu, či do Československa po válce se svými zachránci. Bylo jich jistě několik set, mnohé z nich se už s rodiči nikdy nesetkali. V dnešních příbězích 20. století, jimž vás provází Adam Drda, uslyšíte několik osobních a rodinných historií, které se podařilo zaznamenat pro archiv Paměť národa. Přispěli k tomu dokumentaristé Michal Šimek, Sylvie Hasalíková, Vít Lucuk a Hana Langová. Miluška Otová se narodila 19. srpna 1943 v Ostravě jako čtvrté ze šesti dětí manželů Novákových. Podle matriky a rodného listu se úředně jmenovala Nováková s dvojitým V, protože ji zapisoval polský farář a spletl se.
No moji rodiče, tatínek pocházel z Lipníku nad Bečvou, maminka pocházela z Moravské Ostravy, no a seznámili se s maminkou v Ostravě a jinak tatínek se jmenoval Evže Novák a maminka se jmenovala Amálie Mandlová. Maminka byla židovka, tatínek byl křesťan.
Miluška Otová patří k lidem, kteří znají svůj vlastní i rodinný příběh jen v hrubých rysech, tedy z velké části. Před osvobozením Čech a Moravy byla příliš malá na to, aby si něco pamatovala. Po válce a v pozdějších letech se doma o pronásledování za nacismu příliš nemluvilo. Když Miluška Otová líčí historii té doby, opírá se o velmi stručný úřední dopis, který napsala její starší sestra Ruth.
Byla jsem před rasovou perzekucí za nacistické okupace ukrývaná. Dovolí si uvést následující informace. Naše rodina žila před a za okupace protektorátu v Ostravě. Po všech možných dobře známých systematických represích byly sestry naší matky, jejich manžele a děti deportovány. Otec byl z rasových důvodů rovněž uvězněn. Matka se před transportem ukryla. Nám dvěma, to je mně a mojí sestře, poskytli ukryt přátelé v Beskydech.
Co se o rodinném příběhu zhruba ví? Miluščina matka Amálie pocházela z široké židovské rodiny a vystudovala ekonomickou školu. Otec Evžen Novák se vyučil v oboru kuchař-číšník, pocházel z Lipníku nad Bečvou. V době nacistické okupace měla Ostrava jednu z nejpočetnějších židovských komunit. Židé se tehdy ocitli v bezprávném postavení a pokud žili v takzvaných smíšených manželstvích, tak jako Amálie Nováková, byl na jejich partnery vyvíjen nátlak, aby se dali rozvést. Miluščin otec rozvod odmítal. Rodinu Novákových v té době navíc postihla tragédie. Krátce po sobě jim zemřeli dvě děti. Osmiletý Milan na následky sepse, prasklo mu slepé střevo a ani ne roční Eleonora. V říjnu 1939 odjel z Ostravy vůbec první transport židovských mužů, který mířil do Niska nad Sánem. Na podzim 1942 odjížděli z Ostravy transporty do Terezína a v nich podstatná část příbuzných Amálie Novákové. Rodina Novákových, tedy Evžen, Amálie a desetiletá Ruth, zůstala podle všeho pohromadě do roku 43, kdy se narodila Miluška. Rodiče tehdy nechali obě dcery pokřtít. na židy žijící ve smíšených manželstvích a na jejich děti, které tzv. Norimberské rasové zákony označovaly za židovské míšence, se zatím deportační příkazy nevztahovaly. Bylo však zřejmé, že to je jenom dočasná výjimka. A Evžen Novák měl o rodinu strach. V roce 1944 zařídil pro manželku úkryt v nemocnici.
No, na fifejdách schovaná u lékaře, ano.
A to byl rodinný známý nějaký, nebo?
Nevím, nevíte? Nemám šajnu. Taky chodila tam gestapo kontrolovat, tak vždycky maminku ukryli, nebo jí rozřezali břicho, aby byla na infekčním. Potom jí dali plášť a ona dělala instrumentářku na operačním sále, umývala nádoby.
Říká Miluška Otová. Už předtím odvezli Novákovi několikaměsíční Milušku i její desetiletou sestru Ruth k Evženovu otci do Lipníka nad Bečvou.
My jsme napřed byli v tom Lipníku u toho dědečka a ten měl strach z židovských dětí, takže židovské děcka nechce, tak nás táta spakoval a hledal ukryt pro nás jinde.
Zřejmě krátce po návratu z Lipníka poslala domovnice Novákových na policii udání, že v domě jsou židovské děti bez matky. Protektorátní policie se udáním nezabývala, ale Evžen Novák raději našel pro dcery úkryt na statku rodiny Strnadových a Šmajstrlových v Trojanovicích. Nebyli to prý příbuzní ani staří přátelé, Novákovi k ním pouze jezdili kupovat vejce. Miluška Otová říká, že to byli dobří lidé, že ji skovávali v seníku a že desetiletá Ruth na statku vypomáhla. Skrývání se z pochopitelných důvodů nepamatuje a nic bližšího se nedozvěděla ani později. Otec Evžen se dostal do tábora pro partnery židů ze smíšených manželství v Bystřici u Benešova.
Nemluvil o tom, jenom měl zdravotní problémy, psychika, protože oni ho vyslíkli do naha a on dostal omrzliny a ještě ho bili.
Že vyslíchali, kde je ta rodina, že?
Ano, kde ho ukryl.
Miluška neví, jak se z Ruth dostali z Trojanovic zpátky do Ostravy, kde se tam skovávali a kdy se setkali s rodiči. Její sestra napsala v již zmíněném dopise, že poslední dny prožili v bombardované Ostravě s pomocí rodinných přátel. Ostrava byla osvobozena 30. dubna 1945. Paní Miluška Otová opakovaně říká, že v rodině se pak o holokaustu téměř vůbec nemluvilo. Ani maminka prý nic podrobného nelíčila.
Vyprávěla něco, když byl nejvíce transport těch sester s těma švagrama. To já jsem taky nevěděla. Maminka seděla v chodbě a měla zapálenou svíčku a plakala. No tak potom těžko se vypráví a když jsem se něco sestry ptala, tak netahej mě za jazyk, protože ona to prožila. A pak ale já jsem jezdila na židovskou náboženskou obec a tam jsem viděla, jak se to praktikovalo, to ukrývání. Mně tekly slzy, to byl film, a potom jsem volala ruce a děkovala jsem, že žiju. Koncentračního tábora se nikdo nevrátil. Z Buzuruku se probojoval jeden bratranec, Robert Kauder. Naši obětaví přátelé se dnešního ocenění nedožili, takže jejich svědectví již nelze připojit. Ale byla jsem v roce 2009 v Izraeli, v Yad Vashem. Tam jsem nechala vysadit strom těm lidem, co nás zachránili, a měla jsem takovou určitou satisfakci.
Holokaust nepřežila většina židovských příbuzných Novákových. Z táborů se nevrátili matčiny sestry Anna, Alžběta, Helena a Selma. Zavražděni byli i členové jejich rodin, všichni nebo většina z nich patrně v plynových komorách v Treblince. Přežil bratranec Robert Kauder, který utekl, byl vězněn v Sovětském svazu a později vstoupil do Československé východní armády. A přežil také další bratranec Michal Salomonovič, který se dostal do geta v Lodži a do táboru v Osvětimi a Štuthofu. Miluška Otová skládala zaniklou rodinou historii z útržků a střepů. Několika měsíční odtržení od rodičů a celková rodinná tragédie se do jejího života dost dobře nemohly nepromítnout. Dnes už se nemá koho zeptat. Rodiče jsou dávno po smrti, sestra Ruth zemřela roku 2020.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další část příběhů patří Evě Doleželové, která je o 11 let starší než Miluška Otová a v době rozhovoru si pamatovala skoro všechno. Narodila se jako Eva Tejčková v červnu 1932 také v Ostravě do českožidovského manželství. Otec František studoval vysokou školu báňskou v Příbrami, kde potkal židovskou dívku Zdenu Edelsteinovou. Vzali se roku 1926. František pak dostal práci na dole Honegger v Karviné, kde se manželům narodil nejdřív syn Vladimír a po něm Eva. Po Mnichovské dohodě roku 1938 zabrali Karvinou Poláci a Tejčkovi se přestěhovali do Radvanic. Po německé okupaci chránilo Zdenu Tejčkovou před nejhorší antisemickou perzekucí takzvané smíšené manželství, stejně jako její děti. Rodiče je také roku 1939 nechali pokřtít. Ukázalo se však, že všechny ochrany byly jen dočasné.
Taky tam bydlel člověk, který se jmenoval Budínský, a až jako později jsme zjistili, že to byl vlastně udavač. A udal naši maminku. To už bylo v průběhu války, už skoro ke konci války. A jako důvod si Němci našli, že maminka pobírala normální potravinové lístky, místo aby brala židovské, které byly orazitkované Jude, a bylo tam mnohem menší podíl potravin a tak. Ale hrozné bylo až pak, když na udání toho Budinského přišlo gestapo a odvezlo maminku sem do ostravské věznice. Já si vzpomínám, že ještě v koupelně se převlíkala, vzala si šaty takové teplé a vím, že tam zůstali ležet, že to bylo zdobené nějakou mašličkou, a takže to odstřihla, nevím proč, ale to tam leželo, to jsem ještě já viděla, tátu by to ani asi nenapadlo nebo co. No a tak, jenom to jsem se dověděla, jak utíkal z té šachty domů, buď tomu chtěl zabránit, nebo nevěděl, co se vlastně stalo, někdo mu řekl, že zastavilo gestapo u naší bránky a že mamičku odvedli. Tam za ní tatínek mohl chodit a donést jí nějaké jídlo a teplý prádlo a tak, až najednou přišla hrozná zpráva, že maminku odvezli do koncentračního tábora. Ona byla velmi útlá, a to daleko menší než já, a útlejší a to, takže tam vydržela několik měsíců, no a zřejmě skončila v plynu.
Vzpomíná Eva Doleželová, rozená Tejčková. Její otec František Tejček chodil za svou ženou do vězení, nosil jí potřebné věci, snažil se zajistit její propuštění, o čemž svědčí četné dopisy přátelům. Měl jsem to již dosti pěkně zaběháno, když tu jako blesk přišla zpráva, že 1. listopadu odvezli Zdenu do Osvědčíma. Toho dne v 9 hodin dopoledne přijali ode mě v kanceláři věznice pěkný balík s jídlem a večer byla zvláštním poslem jako jediná odeslána. Všichni jsme naopak čekali, že bude propuštěna, a zatím tohle. František Tejček neměl tušení, co se v Osvětimi děje, a psal: zkrátka chtějí ničit člověka a rodinu, ale to se jim nepodaří. Mluvil jsem se Zdenou 11. října a prosil jsem jí, aby byla za všech okolností statečná a vrátila se mi a rodině zdráva zpět. Zdena je více drobná, ale houževnatá. Též nebývala nikdy nemocná a myslím, že překoná všechna ta utrpení a bídu. Čekám již netrpělivě na prosinec, zdali napíše. Sbírám informace o tom místě. Vím tolik, že pracují ženy jednak na poli, to snad nyní odpadá, a hlavně v továrnách na gumu a benzín. Dostávají též určité množství chleba týdně. Ani nevíte, jak mi zde naschází. Hlavně jak dětem schází to mateřské vedení a péče. V prosinci 1943 prožili Tejčkovi první Vánoce bez matky. 27. prosince zemřela Zdena na údajnou slabost srdce, což František oznámil jen nejbližším přátelům. Evě o matčině smrti neřekl nic. Dozvěděla se to až po válce.
Tak víte, to se těžko... Já jsem se to vlastně dověděla tak, že když u nás byla nějaká návštěva, já jsem to tušila, ale nikdy mi otec, že by si mě zavolal a řekl, tvoje maminka už není, už umřela a tak, to ne. Asi neměl vůbec odvahu, protože já jsem se to nějak tak dověděla vždycky, když se o tom vyprávělo. Nějak tak, když on řekl, no ta Zdena, takhle, a oni třeba řekli, no ta Zdena, takhle to muselo skončit a tak, no. Tak spíš tak nepřímo. Nikdo neměl odvahu mi přímo říct tváři v tvář, co se vlastně, jak se to přihodilo a tak. No.
Vladimír Tejček, Evin bratr, byl nedlouho po zatčení matky odveden do pracovního tábora, kde si na polském území. Ve strachu, že přijde i o dceru, rozhodl se otec Evu ukrývat. Nejdřív u své sestry a jejího muže, manželů Martinákových, v Ostravě Kunčicích. A pak jí strýc odvezl k matčině sestřenici, k manželům Pokorným, do Prahy Davids. A nakonec ještě k dalším příbuzným do Slaného. Eva vzpomíná.
Bratra odvezli, já se nesměla chodit ani do takzvané měšťanské školy. No a otec měl o mě strach, tak mě nechal převést, aby nebyla žádná stopa, tak nejel se mnou sám, ale ten strýc tady z těch Kunčic, na to si i pamatuju, mě vlakem odvezl k tetě do Prahy. Neměli děti, no tak byli rádi celkem, že se o mě můžou takto postarat. Byla jsem tam chvíli, nějaký čas tedy, a protože začalo bombardování i Prahy, tak mě odvezl zase její manžel strýc do Slaného, což je malé středočeské město. A tam jsem byla vlastně do konce války. Tam jsem docela zažila do strachu. Bydlela jsem u jedné maminky od mé tety v takovém starém domě, kde jsem se bála vlastně, protože jsem si našla v knihovně knihu, že tam kdysi se zjevovala nějaká bílá paní a jsem se mohla zbláznit, jak jsem se bála. No ale tak to jsem musela přežít. Často jsem byla u té tety Heleny, která měla malou holčičku Helenku, bydlela nedaleko, takže se tak o mě všichni starali. Do školy mě nepouštěli, aby se zase neskoumalo, odkud jsem a proč jsem a jaký mám původ, jestli nejsem náhodou židovka. No a takhle jsem tam přežívala do konce války, ale tam byli na mě strašně hodní. Ten dům byl jako pro mě příšerný, protože to bylo veliké stavení, kde byla, ten strýc měl takovou malou fabriku na sedlářské potřeby. Vyráběli se tam sedla a všelijaká ty konské, já nevím, jak se tomu říká, ty kožené, teď si nemůžu vzpomenout. No, no a tak tam jsem, byla tam taky taková zahrada nějaká, tak tam jsem byla do konce války.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Tejčková Doleželová zůstala ve Slaném až do osvobození. Její bratr Vladimír nacismus přežil. Roku 45 z tábora s několika kamarády utekl. Setkali se s otcem a žili znovu v Ostravě Radvanicích. Ale protože byl František Tejček na výchovu dcery sám, poslal Evu záhy do Měšic u Prahy, do zámeckého internátu pro výchovu a vzdělávání dívek.
To byl takový zámek vlastně, hrabě Nostice, ten tam ještě nějak v jednom tom křídle nebo v polovině toho zámku bydlel a polovina byla pro nás chovanky a tam jako nás tak jako vychovávali. No, tam jsme se učili normálně angličtinu a tak, no a tak to se komunistům nějak tak moc nelíbilo. Tak ten zámek, tu výchovu tam těch dívek zrušili. No a otec, protože nevstoupil do komunistické strany, tak nemohl dělat tu funkci ředitele toho dolu Ludvík v Radvanicích. A znova nastala jako taková devastace naší rodiny. Já jsem nemohla chodit ani tady do té měšťanské školy. Otca přeložili na takový malý důl Alexander v Kunčičkách. No a protože nebyla maminka, nebyli už nikdo jiný v té rodině, tak mě otec dal do kláštera. Já jsem byla v klášteře tady v, jak to jmenuje, Friedland nad Ostravicí a tak.
Ničení rodiny Tejčkovy pokračovalo i za komunismu. Bratr Vladimír po únoru 1948 nesměl studovat a záhy odešel do emigrace. Eva se s ním znovu viděla až po listopadu 1989. A ani ona nesměla v Československu studovat. Vdala se za Antonína Doležela a narodil se jí syn, kterého pojmenovala Vladimír po bratrovi. Bývalý vrchní báňský měřič z dolu Ludvík v Radvanicích, Jan Budinský, který zřejmě udal Evinu maminku Zdenu Tejčkovou, byl v lednu 1946 odsouzen k trestu smrti a popraven. Udal také několik svých českých spolupracovníků, z nichž někteří zahynuli v koncentrácích. Co se stalo s židovskými příbuznými Zdeny Tejčkové, rozené Edelsteinové?
No, vím samozřejmě, oni je odvezli všechny ty s Příbrami, všechny dědečka, strýce a všechny, on měl obchod a druhý strýc taky. Odvezli je do Terezína, což nebylo až tak zle jako Osvětim. A většinu jich potom třeba, pokud je neumučili v tom Terezíně, což jako ne, ale zřejmě ne, ale oni je většinou odvezli do plynu, do Osvětimi. Tak si myslím, to už jsme neměli o tom tu povědomost, ale zdá se mi, že odvezli je.
Že z té maminčiny rodiny se nevrátil nikdo?
Nikdo. Vůbec nikdo.
Vzpomínala Eva Doleželová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešní příběhy jsou věnovány ukrývaným židovským dětem. Marie Andělová zemřela v roce 2019. Není jasné, kdy a kde se narodila. Z vyprávění věděla, že kdysi měla příjmení Sutovská. Přišla na svět buď ve Varšavě nebo v Novostavcích na Volyni a možná také někde jinde. Sourozence zřejmě neměla. Datum narození jí vybrali adoptivní rodiče. 4. listopadu 1941, v den, kdy slaví svátek Karel, tak se jmenoval její otec, pan Sutovský, maminka byla Amélie. Karel Sutovský podle všeho pracoval jako obchodní příručí ve Varšavě a byl buď polský Žid, to spíš, nebo Polák. Amélie snad pocházela z bohaté židovské varšavské rodiny, které patřil obchod s textilem a několik činžáků. Když na podzim v roce 1939 obsadili Němci a Sověti Polsko, sutovští utíkali na východ, buď ještě předtím, než se Marie narodila, nebo krátce poté. Přišli na Volyň do vesnice Novostavce, kde jim poskytla přístřeší česká rodina Vondráčkových. Po první světové válce patřila Západní Volyň Polsku, ale v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov ji zabrali Rusové, tedy Sovětský svaz. Marin otec jezdil prý tehdy na Volyni do Rovna a do okolí prodávat po domech oblečení. V létě 1941 vpadla na Volyň armáda nacistického Německa a Karel Sutovský byl při obchodování zatčen. Jeho žena Amélie se ho vydala hledat. Malá Marie zůstala u Vondráčkových. Rozhovor s ní vedl pro archiv Paměť národa Vít Lucuk.
A tak tam u těch Vondráčků v Novostavcích se ukrývali. Jenomže moje maminka toho otce zatkli Němci a ona, protože měli hodně šperků a zlata, s kterým utíkali, že aby měli z těho být, tak to vzala všecko a chtěla ho vykoupit. Bohužel tam zůstala taky, že? No a tak prostě jsem tam u těch Vondráčků zůstala jako, že mě tam zapomněli, no prostě zůstala jsem u nich.
Jakou měli národnost rodiče?
Rodiče měli národnost polskou. Já si myslím, že to byli polští Židi.
Takže i tati nebyl.
Myslím si, že ale nemám jistotu, nevím.
Takže vy jste si jistá, že maminka byla židovka?
To vím a nevím proč, ale vím to.
A tatínek, nejste si úplně jistá?
Nejsem si úplně jistá, myslím si, že taky, ale nevím.
Zůstaly vám nějaké vzpomínky na rodiče?
Vůbec ne.
Ani mihnutí
roční třeba? Dítě ne.
Proč zrovna u Vondráčku skončili?
Ten můj tatínek, pan Sutovský, pracoval jako příručí v tom textilním obchodě u rodičů mé matky, že? Potom, když utekli, tak prodával věci, kožený oblečení, někde po domech, nebo tak nějak. A společníka měl pana Špice, kterýho jsem našla v Liberci. Nevím, jak jsem se k němu dostala, tenkrát jsem byla mladá. No, a toho jsem navštívila, jenomže on mi toho moc o něm neřekl. No, že ho zatkli a že...
No a ten, jak jste byl za ním v Liberci, říká, že teda tatínek měl, že byl žid.
Ano.
Rodiče měli asi, nebo byli majetní. V té Varšavě.
Ano, ano.
Vy jste nějak říkala, že vlastnili podle paní Vondráčkové celou ulici nebo něco takového?
Celou ulici domů, že?
Ve Varšavě.
Ve Varšavě.
V Novostavcích byly ještě nějaký židovská rodina?
Nic nevím.
Vy jste vlastně nevíte?
Nevím.
Víte proč tatínka zavřeli v tom Rovně?
No protože, asi protože byl žid. Zatkli ho při provádění toho obchodu, při práci, kde někde prodával nějaký to zboží a tam ho zatkli.
Co, víte, co se rodičům stalo?
No, tak maminka mě řekla, že zemřeli na pochodu smrti. Že to byl pochod smrti jako z nějakého toho koncentráku německého. To já nevím.
Vy jste říkala, že rodiče si sebou vzali nějaké ty cennosti. Víte, co se s tím stalo?
No, říkali, že to vzala ta maminka a chtěla ho vyplatit. Takže to dala těm gestapákům, nebo já nevím, no, těm, kteří ho zatkli a chtěla ho vykoupit. Bohužel, už se o tam tak nedostala. No.
Vondráčkovi měli tehdy dvě děti, 13-letého Miroslava a 11-letou Emílii. Marii si po zatčení jejich rodičů ponechali. Ve vesnici se vědělo, že mají doma i židovskou holčičku, ale nikdo je neudal. Marie vyrůstala v Novostavcích jako Vondráčková.
Co se dělo potom, když se vlastně rodiče nevrátili?
Zůstala jsem u nich. No. Co měli se mnou dělat? To byli strašně jako slušně inteligentní lidi. To se od nich nedalo čekat, že by se zachovali špatně.
Co oni dělali? Co na Volině? Jak tam žili? Měli hospodářství?
No tak maminka, když byla svobodná, tak byla učitelka, že? Samozřejmě měli hospodářství docela veliký.
Jak se jmenovali ti členové rodiny Vondráčkovi?
Tatínek byl Václav, maminka Anastázie, za Svobodna Nováková.
Měli dvě děti.
Vondráčkovi měli dvě děti a jejich syn, prej mě měl moc rád, tatínek byl voják, že? A někdy s tou armádou byli docela blízko Novostavců, tak maminka s tím svým synem, s tím Miroslavem, za ním jeli do té posádky a tam se stalo neštěstí, že toho syna nezastřelil ho někdo, dostal střepinu do hlavy a zemřel. Takže oni přišli o syna. Takže jim zůstala jenom ta dcera. No a potom já.
Kolik let, nevíte?
Asi 15.
15 let. To bylo tenkrát při bombardování Rovna.
Ano, ano.
Ta dcera se jmenovala jak?
Emílie. Ta byla mladší, no to samozřejmě byla doma, že jo.
Oni v podstatě v těch novostavcích všichni museli vědět, že se tam ukrýváte, že tam jste, že to nikdo neprozradil. Mm-hmm. Protože jste tam byla docela dlouhou dobu.
Já mám někde dokonce fotku, kde mě má v náručí paní Dedeciusová. Ona si mě totiž chtěla vzít od těch odráčků, když jsem tam tak zůstala plonková. No, ale oni mě nedali.
Takže vy jste normálně odráčkovi říkala maminko, tatínku.
Samozřejmě. Jsem byla batole vlastně, že to...
Vypráví Marie Andělová v rozhovoru s Vítem Lucukem. Počátkem roku 1944 osvobodila Volyň sovětská armáda. Čeští muži pak vstupovali do prvního československého armádního sboru. V březnu toho roku se v Rovně nechal zapsat také 38-letý Václav Vondráček. Tehdy ho manželka se synem navštívili a Miroslava zasáhla nešťastnou náhodou střepina granátu. Zemřel, jak už líčila Marie. Václav Vondráček zůstal v armádě do konce války, jeho žena žila na Volyni s dětmi sama. Měla strach z Němců i z ukrajinských ozbrojenců, ať už to byli banderovci nebo jiné skupiny. Zabíjeli Židy a terorizovali i ostatní obyvatele. V novostavcích zavraždili několik lidí, mezi nimi i manželku starosty Karla Kašpara. Anastázie Vondráčková přečkávala s malou Marií a dcerou Emílií noci v úkrytu, v prostoru ve dřevě na topení, vyrovnaném do čtverce. Pak byla u známých ve Zdolbunově.
Vy jste se musela, Vondráčku, ukrývali vás nějak v těch novostavcích?
Ano, v tom dřevě. Monika říkala, že tam, ale já nevím, jestli to dělali banderovci, ale myslím si, že Němci, že vzali malý dítě, chytli ho za nohy a praštili s ním oplot. Takže proto se začala schovávat tam v tom dřevě někde. No určitě mi zachránili život, jasný. No a potom utekli do Zdolbunova, ano. A tam bydleli u lékaře, no tam se skrývali, no. Zdolbunov, ano.
Jaká je vaše první vzpomínka životní?
Že jsme byli ve Zdolbunově. Že tam byli ti kluci, těch lidí, u kterých se maminka skrývala, oni byli takový výrostci nějací. No ale všichni na mě byli hodní. Nemám žádné špatné vzpomínky.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1945 se Václav Vondráček usadil ve Vikýřovicích na Šumpersku, ve statku po německé rodině, deportované do Německa. Nejdřív za nimi přijela dcera Emílie a v roce 1947 během oficiální repatriace volyňských Čechů také Marie a Anastázie.
A tatínku jsem řekla, až mě byli 4 nebo 5 let, no 4, když jsme přijeli z toho tady do Vikýřovic na nádraží. To si teda pamatuju, že tatínek přijel na kole a měl na sobě vojenskou uniformu a takhle měl takový ty kalhoty.
Takže vy jste emigrovala v tom 47. Takže Němce už jste tady nějak, nesetkali jste se s německou...
Představte si, že jo, bydleli tady Lezermanovi a mamince jich bylo hrozně líto, že si museli zbalit strašně málo věcí, nemohli si vzít všechno, co chtěli a bylo jich hrozně líto a byli odsunuti.
A on pak, co pak dělali rodiče, byli v družstvu?
Moje maminka, výborná učitelka, doma látala pytle pro družstvo a tatínek... No tak dělám trošku, co já vím, to už nevím co.
Marie Vondráčková chodila do školy v Petrově nad Desnou a pak na gymnázium v Šumperku. Vyrůstala jako dcera Vondráčkových. O tom, že je židovská holčička a že její rodiče zahynuli během nacismu, nevěděla.
Kdy jste zjistila, že Vondráčkovi nejsou vaši rodiče?
Když mě bylo 18, ještě víc. Já jsem zlobila a maminka mi teda jednou řekla, že to slíbila mojí mamince, že se o mě bude dobře starat, že ze mě vychová slušného člověka, že já takhle zlobím. Do té doby mi to někdo říkal, já jsem tomu nevěřila. Protože jsem měla milující rodiče, neměla jsem vůbec jako žádný důvod si myslet, že nejsou moji, nebo že já nejsem jejich. Sakra.
Sestra vám to nikdy neřekla? Ne. Věděla to?
No určitě. Nějaký děcka ve škole mi to řekli asi a no, jsem tomu nevěřila. Jsem byla spokojená, tak jak jsem.
Když vám to maminka řekla, tak vám taky musela říct?
No tak mi samozřejmě teprve řekla to všechno kolem, že?
v 18 letech nezamávalo to s váma hodně?
No tak to víte, že trochu jo, no. Tak já jsem potom začala blbnout s tím mým prvním mužem, že jo.
A to byl důvod? Myslíte, že jako jeden z těch důvodů byl právě to, že jste to jako...
No, to, že jsem se někde jako uchylila jinam, ale ne, že bych utekla z domu, to ne. No, tak prostě... A stejně jsem to, že bych se jim tak nějak odcizila, to taky ne, no tak trošku... To se mnou samozřejmě zamávalo, no ale to už si ani nepamatuju.
Vzpomíná v interview s Vítem Lucukem Marie Andělová, tehdy Vondráčková. S prvním mužem se rozvedla a znovu se šťastně vdala za Rostislava Anděla. O rodičích Sutovských se toho nikdy moc nedozvěděla. Na úřadech ji prý za komunismu odbyli, měla své starosti, pečovala o děti. Občas něco zjistila. Díky synovu zájmu se setkala také s otcovými příbuznými ve Varšavě či v Lodži.
Já jsem dokonce navštívila nějakou židovskou obec v Praze a já jsem se tam na ně ptala, na svoje rodiče. A nic mi neřekli. Vůbec nebyli nějak vstřícní, moc mi toho neřekli. Nějaká organizace, která se jmenovala Židovská obec.
Takže vás nikdy nikdo nekontaktoval z rodiny sám?
Z rodiny nás nikdo nekontaktoval. Jedině jsem dostala jednou dopis, no bohužel, taky z nějaké židovské organizace jsem dostala dopis. A už ani nevím, co se mě ptali. Jestli jsem ta, a já jsem to nebyla, nebo já nevím. No, v jednom z těch měst jsme byli a tam jsme navštívili Sutovský. Ten pan Sutovský měl trošku Parkinsona. Jeho manželka byla šikovná, v pořádku, velice šikovná paní. Nechali nás tam dokonce přespat. My jsme jeden den přijeli a druhý den jsme teprve odjížděli. Jako uvítali nás jako svoji rodinu, jenže potom jsem tam volala. To teď se s Polákama nedomluvíte, že jo? Obě je mi platný, že jsem Polka, když neumím slovo. Že? No, tak jsem požádala svoji kamarádku tady, která polsky umí. No a volali jsme tam, vzala to ta paní jeho manželka a řekla, že nemůže ani mluvit, že jí právě zemřela kamarádka. Jsem říkala, tak ať mi zavolá, až, no, až jí bude líp a prostě už se neozvala. No a taky, že jo, byli staří. No, tak. Jo, a víte co? Že mojí mamince to nebylo moc pochutí, že to tak zjišťuju, ty svoje kořeny a to. Takže ne, že by mi nadávala, to ne, ale prostě vycítila jsem, že se jí to nelíbí, že je to zbytečný. A tak jsem to tak vzala. No. Nakonec dali mi rodinu, dali mi lásku, co bych chtěla víc. A už toho nechte, já už jsem nechci.
Vzpomínala Marie Andělová. Ani Petr Weber z Plzně neví, kdy se přesně narodil. Bylo to v Polsku, v městečku Bochňa, nedaleko Krakova. Pravděpodobně 1. března 42. Jisté je, že se tehdy jmenoval jinak.
Já jsem se narodil jako Jehuda Leib Preis a to bylo jméno mých rodičů, mých pokrevních rodičů, kteří zahynuli. Otec byl Aaron Preis, matka se jmenovala Lola, rozená Königsbergová, čili Lola Preis, Lola Königsberg. Otec pracoval jako úředník a matka také, pokud jsem byl informován. Nemýlím-li se, tak bylo to její druhé manželství. Ona byla již podruhé vdaná. Měla 6 sourozenců, 5 děvčat a 2 bratry. Z těch sourozenců se někteří dostali, přesně řečeno 2 sestry, do Izraele, tedy do Palestiny, ještě před vypuknutím války v meziválečném období a tím si zachránili život. Ten jeden bratr též se dostal během války už do Palestiny, též se zachránil a to byl vlastně můj jediný styčný bod po válce s pokrevními příbuznými. Ti všichni ostatní zahynuli.
Petrův pokrevní strýc, který se na sklonku války dostal do Palestiny, se jmenoval Chaim Königsberg. Tety, které se přestěhovaly do Palestiny už ve 30. letech 20. století, byly Tuška a Ester. Co se stalo s Preisovými, s rodiči Petra Webera, tehdy Jehudy?
Oni byli polští samozřejmě občané židovského původu, žili v tom městečku, o kterém jsem hovořil, Bochňa. Žili tam za války samozřejmě poté, co bylo Polsko obsazeno a stali se tam součástí vlastně říšského prostoru, tak v tom městě byl zřízen, řekněme, takový malý koncentrační tábor, ghetto, kde byli Židé internováni, včetně mojich rodičů, včetně celé rodiny. A oni se snažili, nejenom oni, ale jejich sourozenci a další, z toho ghetta dostat ven. Při té příležitosti vzali i mne, tehdy dvouleté děcko, sebou. Ovšem ten útěk se nezdařil. Já informace nemám úplně přesně, mě se k tomu jak si dostávalo zlomkovitého vysvětlování až v průběhu let. Ale pravděpodobný průběh byl takový, že ten člověk, který je měl převádět, je sám usmrtil, nechal v lese a mne jako děcko ponechal v opuštěné chajdě jakési, kde mne potom našli další, kteří šli dál, snažili se proniknout z Polska na Slovensko. Já vím, že to byla skupina též židovských uprchlíků, kteří šli dál a oni se chtěli dostat na Balkán a do Rumunska, a tam tudy přes moře do Izraele, do Palestiny, samozřejmě Izrael tehdy neexistoval, a usoudili, oni šli přes Slovensko v době, kdy už na Slovensku též byli Židé koncentrováni, a v Litovském Mikuláši, kde byl jeden takový koncentrační oblast, řeklo bychom, nebyl to koncentrační tábor, tak tam oni nalezli u svých spoluobčanů, u svých spoluvrstevníků pomoc a úkryt, než šli dál, a oni usoudili, že to děcko by to nevydrželo. Tak ho raději nechali na místě samém a pokračovali dál sami. No a zhodou okolností v té rodině, kde mne zanechali, tak chlapec Jinoch tehdy z té rodiny, Žid, měl přítelkyni, bychom dneska řekli, která křesťanku, která docházela do té rodiny a tam nespatřila. Byla to Anna Webrová. Zřejmě se mi padl do oka, nebo se slitovala, nevím. Prostě ona mě vzala k sobě, do své rodiny, ke své matce a tatínkovi, a to byla rodina Weberů, kteří tehdy žili na Slovensku, čili tím si mě ujeli za války. Z podobu války mě vydávali za synovce z Prahy, aby skryli můj původ, moji identitu.
Říká Petr Weber. Z doby, kdy byl ještě Jehuda Leib Price, si nic nepamatuje, byly mu 2 roky. Neví, kdo ho nesl z Polska na Slovensko, kdo ho zachránil, ani jak ho přijali Webrovi, jak velký měli strach, jaká všechna opatření činili, aby se na židovské dítě nepřišlo.
Nevím, to samozřejmě já si nemůžu vybavit jako dvouleté děcko, tak daleko moje vzpomínky nesahají, ale pokud už si vybavuji, co a jak bylo, tak já jsem prostě nikdy neměl pocit, že jsem u nějakých jiných lidí než u svých vlastních rodičů. Ten vztah byl od samého počátku naprosto úžasný.
Posloucháte příběhy 20. století.
Webrovi, kteří si k sobě malého Jehudu, z něhož se stal Petr, vzali, se jmenovali Josef a Marie. Petr je přijal za své rodiče, mluví o nich jako otci a matce. Jejich dcera, jak už řečeno, se jmenovala Anna. Byli Češi, na Slovensku se Josef Weber zdržoval pracovně, zůstal tam i za nacismu a slovenského štátu.
To je taky velmi známá, zajímavá historie. Otec byl technikem v plzeňské Škodovce a Škodovka měla tehdy v Dubnici pobočku továrnu na výrobu kanonů mimochodem. A on jako specialista výjimečně po vyhlášení slovenského štátu směl zůstat. Po válce, protože oni byli z Čech, z Plzně, tak se vrátili do plzeňské Škodovky, kde otec pracoval ve zbrojářském v průmyslu a krátce potom byl již penzionován. A už v tu dobu ten strýc z Palestiny silně usiloval o to, abych byl vydán, abych se vrátil. Oni to rezolutně odmítli, už pojali citový vztah k tomu človíčku malému. No a nakonec jsme adoptovali a zůstal jsem u nich. Otec byl přesně o 50 let starší než já, to znamená 1892. Matka o 4 roky později, 1896.
Petrův strýc Chaim Königsberg, jak už také zaznělo, chtěl dostat chlapce k sobě do Palestiny a od roku 1948 do Izraele. To se neuskutečnilo, ale byl se synovcem v kontaktu a stal se jeho v podstatě jediným zdrojem informací. Odpovědí na otázky, kdo jsem a odkud jsem přišel.
Já mám velmi, velmi sporadické informace prakticky pouze od toho strýce, který věděl o tom, on ale nebyl se mnou, on šel jinou dobu a jinou cestou, ale věděl, že to děcko zůstalo naživu, že se nějak dostalo na Slovensko, pátral po něm, dostal i kontakt a celý život, nejenom hned bezprostředně po válce, ale celý život nesmírně usiloval o to, abych se dostal k němu. Nepodařilo se mu to, ale to byl jediný můj zdroj informací a on samozřejmě to také nevěděl moc přesně, protože on sám u té situace nebyl. Takže ty informace jsou hodně, hodně sporadické, co mám.
To znamená, ta žádost vašeho strýce, ta mohla být už někdy v roce 45, to znamená?
Ano, ano, já mám i dokumenty, kde on se obracel na, já nevím, polské konzuláty, americký konzulát v Jeruzalémě. On vyvinul úžasné úsilí, jen aby mě dostal k sobě zpátky, jak on měl představu tam, kam patřím.
Roku 1949 šel Josef Weber do důchodu a spolu s rodinou přesídlil do svého rodiště, do osady Chalupy u Merklína. Petr tam vyrůstal jako venkovský kluk. Byl ovšem nadaný, učení mu šlo a tak nastoupil na 11letku, obdobu dnešního gymnázia. Podle všeho byli Weberovi výjimeční lidé. Před Petrem netajili, že jeho biologičtí rodiče byli Židé a ačkoliv se sami hlásili k římskokatolické církvi, vedli Petra k tomu, aby získal vztah k judaismu a aby znal své kořeny.
Oni celou dobu mého dětství udržovali styk s náboženskou židovskou obcí v Plzni, takže tam jsem byl i připravován na základní obřad židovského chlapce v 13 letech na bar mitzva. To bar mitzva mi vystrojili Plzni. Pozvali nás celou rodinu, ubytovali nás, to byla velká událost pro ně po dlouhých letech, opět židovský chlapec, který slavil bar mitzva. No a rok před maturitou v mých 16 letech zemřela matka, ta sestra už zemřela dřív na ledvinovní problém a rok poté zemřel otec, takže já jsem se 1. září v roce 1959 pohřbil otce, zlikvidoval dům, nebo prostě to bydlení, které jsme na té vesnici měli a s dvěma kuframa odjel studovat do Prahy na internát. Takže já jsem zůstal úplným sirotkem, dá se tak říct.
Po smrti adoptivních rodičů se Petr Weber chtěl stát vědcem a začal studovat jadernou fyziku. Studia ukončil roku 1965. V roce 1966 nastal v životě Petra Webera další důležitý zlom. Vycestoval do Izraele, kde se vůbec poprvé setkal se svými židovskými příbuznými z matčiny strany. A cestou se navíc seznámil se svou pozdější manželkou, Věrou Weberovou, rozenou Báderovou.
Samozřejmě to setkání s příbuznými, to, jak mi všichni jako opečovávali, že a všichni unizono, ty tady zůstaneš, ty nesmíš odjet už pryč. Těžko se mi odjíždělo, ale já jsem nechtěl zůstat. Vrátil jsem se do Československa, potom už jsme s mojí budoucí ženou odjeli spolu ještě v tom roce 69 a pak přišla klapka na dlouhých 20 let. Já jsem od té doby, co mám vědomí, co rozumu jsem pobral, abych tak řekl, věděl, kdo jsem. Po návratu jsem se stal členem židovské obce v Brně, protože jsem byl tady na Moravě. Trošku zlom nastal po 90. roce, kdy jsem zhodou okolností nebyli lidi, tak jsem začal pracovat jako funkcionář židovské obce brněnské a později dokonce i předseda, takže jsem se k tomu musel postavit trošičku blíže a i více se naučit. No ale žít jsem, žít budu a žít zůstanu a žít zemřu.
Říká Petr Weber na konci dnešních příběhů 20. století. Nezbývá, než se dnes rozloučit. Pořadem vás provázel a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.